ท่านผู้ฟังครับต่อยิ่งไปเป็นการตรวจสอบตนเองนะครับว่าข้อมูลการเจริญสตินั้นมีอยู่ในความจำของท่านหรือยังแล้วก็เป็นการตอกย้ำให้เข้าไปอยู่ในความจำอย่างมั่นคงมากขึ้นครับผมจะออกเสียงเป็นช่วงๆในช่วงที่ผมหยุดออกเสียงให้ท่านกรุณาเติมข้อความให้เต็มทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านได้นำเอาข้อมูลที่จดจำไว้นั้นออกมาเติมเพื่อแสดงเห็นว่าท่านจดจำไว้ได้แต่ถ้ายังจดจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะต้องเติมแล้วท่านก็ตอกย้ำเข้าไปในความจำของท่านนั่นเองเอาละครับผมเริ่มต้นนะครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยการพยายามมีสติรู้เห็นความอะไรครับความคิดและควบคุมความอะไรครับความคิดไม่ให้คิดอะไรครับไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่อะไรครับให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้อะไรครับให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องหรือเป็นบุคคลที่อะไรครับประเสริฐอย่างต่อเนื่องครับอีกครั้งนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการทบทวนทั้งหมดอีกครั้งนึงว่าต่อจากนี้ไปเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยการพยายามมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องหรือเป็นบุคคลที่ประเสริฐอย่างต่อเนื่องท่านสั่งอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติตามที่สั่งนะครับในขณะปฏิบัติอยู่นั้นก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างซึ่งเป็นธรรมชาติของสมองไม่เป็นไรนะครับในขณะที่เรากำลังทำกิจอะไรอยู่ก็ตั้งใจมีสติอยู่กับกิจนั้นๆอย่าได้คิดตามที่มันแวบขึ้นมาเพราะถ้าไปคิดเรื่องอื่นหรือไปคิดตามเรื่องที่มันแวบขึ้นมาซึ่งไม่ให้เกี่ยวกับงานนะครับก็ถือว่าขณะนั้นเรากำลังฟุ้งซ่านอยู่เมื่อท่านรู้ตัวหรือรู้ทันว่ากำลังคิดฟุ้งซ่านหรือคิดเรื่องอื่นอยู่ให้กลับมามีสติอยู่กับกิจที่ท่านกำลังทำอยู่นั่นเองเพราะถ้าปล่อยให้คิดเรื่องอื่นอยู่ก็จะขาดสติในการควบคุมทำให้เผลอสติไปคิดอกุศลได้โดยง่ายในเรื่องของความคิดนั้นไม่มีใครในโลกนี้รู้เห็นความคิดของท่านตัวท่านเองจะเป็นผู้รู้เห็นความคิดดังนั้นเมื่อมีการเผลอสติไปคิดฟุ้งซ่านหรือไปคิดอกุศลใดๆก็ตามเมื่อท่านรู้ก็ให้รีบหยุดความคิดทันทีหยุดด้วยตัวของท่านเองด้วยความจริงใจและจริงจังเพราะไม่มีใครหยุดความคิดของท่านได้ดังนั้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อดูแลความคิดของท่านนั้นจะไปขอความช่วยเหลือจากใครนั้นไม่ได้ต้องพึ่งใครครับต้องพึ่งตนเองพึ่งสติปัญญาของตนเองนะครับไปหาซื้อก็ไม่ได้ไปบนบานสรรกล่าวหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ไม่ทันสิ้นเป็นเรื่องการพึ่งตนเองดังนั้นต่อจากนี้ไปเราต้องพึ่งตนเองในการศึกษาแล้วก็ฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันจนเป็นนิสัยเลยนะครับถ้าทำอย่างนี้ได้ไม่นานนักจิตใจของท่านก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสมากขึ้นแล้วก็มีความต่อเนื่องมากขึ้นด้วยครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันอยู่นะครับในหัวข้อที่1คือการพยายามมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องหรือเป็นบุคคลที่ประเสริฐอย่างต่อเนื่องครับนี่คือข้อที่1ของการเจริญสติการเจริญสตินั้นมีเพียง2ข้อต่อจากนี้ไปเป็นข้อที่2ข้อที่2คือการมีสติในการพิจารณาธรรมหรือการมีสติในการคิดอย่างละเอียดอย่างลึกซึ้งด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรอบคอบและถูกต้อง ความหมายของคำว่าพิจารณาก็คือการศึกษาทบทวนธรรมะเรื่องอริยสัจสี่ท่านที่รู้แล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนเรื่องอริยสัจสี่แล้วก็ฝึกแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมในอริยสัจสี่การฝึกปฏิบัติธรรมตามข้อนี้เป็นการเพิ่มพูนข้อมูลความรู้ทางธรรมหรือเพิ่มพูนสติปัญญาทางธรรมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาธรรมก็จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของสมองครั้นนำมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยการพยายามมีสติคอยดูแลความคิดเพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่นั้นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้นี้ก็จะถูกนำมาใช้เมื่อใช้เป็นประจำความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าเราศึกษาและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเป็นประจำทั้งความรู้และความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคือการเพิ่มพูนข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรมในสมองหรือเพิ่มความรู้และความสามารถซึ่งเป็นข้อมูลอยู่ในสมองของเรานั่นเองถ้าท่านทำอย่างนี้ไปเรื่อยตลอดชีวิตความรู้ความสามารถของท่านก็จะมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดท่านก็จะสามารถดูแลความคิดให้คิดแต่กุศลได้อย่างต่อเนื่องจิตใจก็จะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องพระอรหันต์ก็คือผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องเพราะท่านเหล่านั้นมีความรู้และความสามารถในการดูแลความคิดให้คิดแต่กุศลได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองที่พูดเช่นนี้ก็เพื่อให้กำลังใจท่านว่าเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมของการเจริญสติและสมาธิก็เพื่อทำให้จิตใจนั้นมีความบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับเป็นว่าข้อ2ของการเจริญสติก็มีเพียงแค่นี้เองการเจริญสติมีหัวข้อหลักเพียง2หัวข้อคือข้อ1และข้อ2ดังที่กล่าวไปแล้วสำหรับหัวข้อที่3นั้นเป็นเพียงการเสริมขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือในชีวิตประจำวันนั้นเราต้องใช้สติปัญญาทางโลกและใช้สติปัญญาทางธรรมควบคู่กันไปเพื่อให้ท่านสามารถทำกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณค่ามีความบริสุทธิ์และยุติธรรมรวมทั้งการดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ผ่องใสและเป็นชาพุทธที่แท้จริงนั่นเองท่านผู้ฟังครับขณะนี้ถือว่าท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่นะครับคือการพยายามมีสติดูแลความคิดของท่านให้คิดแต่กุศลเท่านั้นเองครับเรามาพูดคุยกันเรื่องของปัจจุบันธรรมกันเพื่อให้ท่านเข้าใจหลักของการตรัสสอนของพระพุทธเจ้าและหลักของการปฏิบัติรวมทั้งผลการปฏิบัติว่าเกิดขึ้นณปัจจุบันขณะนี้เองท่านฟังครับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็คือเรื่องที่เป็นอดีตทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของอดีตนั้นเราไม่สามารถจะย้อนหลังกลับไปเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีหรือชั่วเรื่องที่เป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์แต่เรื่องที่เราจะกำกับควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนแปลงณเมื่อไหร่ครับท่านผู้ฟังครับคำตอบก็คือเราก็ต้องกำกับควบคุมหรือดูแลการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นณปัจจุบันขณะนี้เองเพราะเรื่องที่เป็นอดีตหรือผ่านไปแล้วเราไม่สามารถจะย้อนหลังไปแก้ไขหรือปรับปรุงได้ใช่ไหมครับแต่อดีตมีความสำคัญมากเพราะว่าอดีตนั้นทำให้เราได้เรียนรู้ความผิดพลาดและความสำเร็จในชีวิตของเราบางคนเอาเรื่องของความผิดพลาดมาคิดเอาเรื่องของความทุกข์เอาเรื่องความสูญเสียเอาเรื่องความพลัดพรากเอาเรื่องของความเจ็บป่วยเอาเรื่องของความเจ็บปวดหรือความทุกข์ต่างๆมาคิดณปัจจุบันจึงทำให้เกิดความทุกข์ณปัจจุบันขณะแล้วก็ต่อยอดของความคิดอีกเพราะมาคิดเรื่องเก่าความทุกข์ก็อาจจะมากขึ้นดังนั้นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของอดีตและปัจจุบันรวมทั้งการดูแลความคิดณปัจจุบันก็มักจะมีความทุกข์เพราะเอาเรื่องของอดีตมาเป็นทุกข์ณปัจจุบันนั่นเองคือมาคิดต่อเติมให้เป็นทุกข์มากขึ้นณปัจจุบัน ดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติไม่เอาเรื่องที่มันเป็นทุกข์หรือเรื่องที่เป็นอกุศลมาคิดแล้วให้เกิดความทุกข์หรือเอามาเป็นข้อมูลในการคิดอกุศลณปัจจุบันแต่เราจะเอาเรื่องที่มีคุณค่ามีประโยชน์มาเป็นข้อมูลสำหรับการคิดณปัจจุบันขณะเพื่อให้เกิดประโยชน์ณปัจจุบันขณะนี้เองท่านฟังครับสำหรับอนาคตล่ะครับอนาคตเมื่อมันยังมาไม่ถึงเราก็ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงได้เราจะเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมาเป็นเมื่อไหร่ครับคำตอบก็คือเมื่อมาเป็นปัจจุบันขณะดังนั้นปัจจุบันขณะนี้จึงมีความสำคัญมากต่อการทำกิจต่างๆและต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในการปฏิบัติธรรมซึ่งประกอบด้วยการเจริญสติและสมาธินั้นเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าไปกำกับและควบคุมความคิดณปัจจุบันขณะและผลที่ได้รับก็เกิดขึ้นณปัจจุบันขณะเช่นเดียวกันดังนั้นปัจจุบันธรรมจึงมีคุณค่ามากอดีตก็มีคุณค่ามากถ้าเรารู้จักเอามาใช้ประโยชน์ณปัจจุบันในทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยนั้นก็เพราะว่าเราเอาความรู้ที่เกิดขึ้นในอดีตมาใช้ณปัจจุบันคนที่มีความเจริญมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความผาสุกก็เพราะเอาความรู้ในอดีตนั่นแหละครับมาใช้ณปัจจุบันดังนั้นอดีตเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่เราต้องมีสติในการกันกรองเอาสิ่งที่มีคุณค่ามาให้เกิดประโยชน์สูงสุดณปัจจุบันนี่เองอนาคตก็มีความสำคัญเราต้องมาเตรียมตัวและเตรียมพร้อมนะเมื่อไหร่ครับท่านผู้ฟังครับต้องมาเตรียมตัวไว้นะปัจจุบันขณะเช่นเดียวกันรวมความแล้วปัจจุบันขณะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ทุกคนควรมีความรู้แล้วก็มีความสามารถในการที่จะดูแลความคิดนะปัจจุบันขณะเพื่อให้เกิดการกระทำทางกายวาจาใจที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับวิชาพุทธศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ของปัจจุบันธรรมและก็ณปัจจุบันชาตินี่เองพระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงภาวะนิโรธหรือนิพพานณปัจจุบันขณะของพระองค์ท่านนั่นเองท่านทั้งหลายที่มาฟังธรรมในวันมาฆบูชาเป็นจำนวนมากท่านเหล่านั้นก็เข้าถึงภาวะนิโรธหรือนิพพานหรือภาวะที่จิตใจบริสุทธิ์ของใสปราศจากความทุกข์จากอกุศลทั้งปวงณปัจจุบันขณะหรือเป็นไปตามปัจจุบันธรรมนั่นเองขอให้ทุกท่านได้โปรดให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าถึงภาวะความดับทุกข์ณปัจจุบันขณะซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวนี่เองสำหรับเรื่องของนิโรธและนิพพานณปัจจุบันขณะจะกล่าวถึงในรายละเอียดตามสมควรในเรื่องของนิโรธหรือนิพพานในตอนท้ายครับโดยสรุปแล้วหลักการในการดูแลจิตใจของตนเองนั้นต้องดูแลที่ไหนของใจครับท่านผู้ฟังครับท่านคงตอบได้ว่าต้องดูแลที่ความคิดและความคิดของใครล่ะครับท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าก็ความคิดของตนเองนั่นแหละแล้วดูแลในเวลาใดครับท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าก็ณปัจจุบันขณะนั่นเองโดยการฝึกอะไรครับท่านคงจะตอบว่าอ๋อง่ายนิดเดียวนั่นคือการฝึกหยุดความคิดและควบคุมความคิดในชีวิตประจำวันนั่นเองแล้วใครล่ะครับได้รับประโยชน์ท่านคงตอบว่าแน่นอนก็ตัวเราเองสิได้รับประโยชน์แล้วก็ผู้ข้างเคียงก็จะได้ประโยชน์จากเราด้วยเพราะเราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยเราคงมุ่งทำประโยชน์ให้กับทั้งตนเองและหรือผู้อื่นนั่นเองท่านฟังครับและทำอย่างไรล่ะครับจะให้ผู้อื่นสามารถดูแลความคิดของตนเองได้ครับคงจะต้องทำแบบเดียวกับที่ผมกำลังทำอยู่คือต้องถ่ายทอดความรู้แล้วก็ฝึกคนเหล่านั้นให้สามารถดูแลความคิดของตนเองไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องไม่มีหนทางอื่นใดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ต้องมีความรู้และความสามารถ ในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนั่นเองท่านผู้ฟังครับการฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนั้นทำอย่างไรโดยหลักการนั้นทุกคนต้องทำกิจในชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นขณะที่ทำกิจอยู่นั้นทุกคนก็ต้องพยายามมีสติใช้ปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปการใช้สติปัญญาทั้งโลกและทางธรรมควบคู่กันไปเป็นของที่ดีงามนะครับเพราะจะทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมีคุณค่าบริสุทธิ์และยุติธรรมเพราะเป็นการใช้วิชาการทั้งทางโลกและทางธรรมคู่กันนั่นเองในการปฏิบัติงานนั้นถ้าเราปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและไม่มีการพักเลยใช้สติปัญญาเต็มที่ผลของการทำกิจหรือปฏิบัติงานเป็นเวลานานก็จะทำให้สมองล้าเมื่อสมองล้าการทำกิจต่างๆหรือการปฏิบัติงานก็จะขาดประสิทธิภาพการควบคุมความคิดให้คิดแต่กุศลก็จะเป็นไปไม่ได้ดีนักเพราะพลังแห่งการมีสติควบคุมความคิดนั้นลดลงดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องพักเป็นช่วงๆเพื่อให้สมองได้พักร่างกายได้พักการพักก็คือการหยุดการคิดเรื่องราวทั้งปวงหรือพักด้วยการเจริญสมาธินั่นเองบางคนไม่เข้าใจมีความขยันเกินความพอเหมาะพอควรคือเกินทางสายกลางจึงทำงานกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆผลของการทำงานอย่างต่อเนื่องในขณะที่สมองล้าก็จะทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพการควบคุมความคิดให้คิดแต่กุศลก็ทำไม่ได้ไม่ดีหรืออาจจะมีการคิดและการกระทําในขณะนั้นที่เจือปนด้วยอกุศลได้โดยง่ายซึ่งเป็นผลที่เสียหายต่อตนเองต่อผู้รับบริการและองค์กรด้วยดังนั้นโดยธรรมชาติเราจึงจำเป็นต้องพักเป็นช่วงๆการพักที่ง่ายไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใครเลยก็คือการพักในสมาธินั่นเองการพักในสมาธิก็ใช้เวลาเพียงช่วงสั้นๆอาจจะ1นาที2นาทีหรือ3นาทีก็แล้วแต่จากนั้นแล้วเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายจากท่าที่อยู่ในท่าเดิมมาเป็นเวลานานถ้าทำได้เช่นนี้ก็แสดงว่าเรานั้นได้มีเมตตาต่อร่างกายและจิตใจหรือชีวิตของเรานั่นเองท่านผู้ฟังครับการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันก็เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตตามทางสายกลางคือการไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นในการทำกิจต่างๆหรือการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันเราก็ควรทำตามทางสายกลางคือไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นดังนั้นเมื่อเวลาสมองล้าหรือร่างกายเหน็ดเหนื่อยตามสมควรแล้วก็ควรพักการพักก็คือการเข้าสู่สมาธิสั้นๆอาจจะเป็นแค่1นาที2นาทีหรือตามความเหมาะสมในขณะทำสมาธิอยู่นั้นทั้งสมองและร่างกายก็ได้พักเมื่อออกจากสมาธิใจก็จะสงบเบาสบายและมีความพร้อมที่จะรับข้อมูลต่างๆเข้าไปจดจำไว้ได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาหลังจากการเจริญสมาธิแล้วจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการที่จะใส่คำสั่งให้สมองจดจำไว้ได้เป็นอย่างดีก็คือการสั่งตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติคิดแต่กุศลเท่านั้นเองนะครับขณะเดียวกันเราก็สามารถประเมินผลได้ว่าในช่วงเวลาที่เราทำงานก่อนที่เราจะพักในสมาธินั้นเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่และทำงานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์หรือไม่คือทำงานด้วยการคิดแต่กุศลหรือไม่ถ้าทำงานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสใช้สติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมในการดูแลความคิดแน่นอนครับย่อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันหลังจากทำงานไประยะหนึ่งอาจจะเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นเมื่อรู้สึกว่าสมองล้า หรือร่างกายเริ่มเหนื่อยล้าแล้วก็หยุดการทำงานชั่วคราวแล้วก็มาเข้าสู่สมาธิเพื่อพักสมองและร่างกายอย่าลืมนะครับเมื่อพักสมองและร่างกายได้ตามสมควรแล้วท่านสามารถใส่คำสั่งที่ดีงามเข้าไปรวมทั้งประเมินผลของการปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาที่ผ่านไปถ้าพบว่ามีการคิดอกุศลใดๆเกิดขึ้นก็ให้เตือนตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะไม่คิดอกุศลอีกการใส่คำสั่งที่ดีงามรวมทั้งการตักเตือนตนเองไม่ให้คิดอกุศลเป็นประจำในสุดก็จะเกิดนิสัยใหม่คือทำงานไปรู้จักการพักคือไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นแล้วก็รู้จักการประเมินผลของการปฏิบัติรวมทั้งการใส่คำสั่งหรือข้อมูลหรือการตักเตือนตนเองให้คิดแต่กุศลอยู่เสมอๆถ้าทำได้เช่นนี้ไม่นานนักจิตใจของท่านก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสได้มากขึ้นนานๆเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยที่ดีงามสืบต่อไปในขณะที่ทำกิจหรือปฏิบัติงานอยู่นั้นพยายามมีสติดูแลความคิดให้คิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าไม่ทำอย่างต่อเนื่องและเผลอไปคิดอกุศลผลของการคิดอกุศลแม้เพียงไม่กี่วินาทีอาจทำให้เกิดปัญหาที่รุนแรงชนิดที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็เป็นได้ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องพยายามดูแลฝึกฝนตนเองให้สามารถควบคุมความคิดเพื่อให้คิดแต่กุศลได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยนั่นเองเมื่อใดที่เป็นนิสัยแล้วพอเผลอสติไปคิดอกุศลจะรู้ทันทีแล้วก็เป็นไปได้ยากมากครับที่จะตั้งใจคิดอกุศลเพราะมันเป็นนิสัยที่ไม่คิดอกุศลเช่นขอยกตัวอย่างนิดนึงคนทั่วไปนั้นมักจะไม่คิดทำร้ายคุณพ่อคุณแม่จนกลายเป็นนิสัยแต่นั้นถ้าคิดขึ้นมาเมื่อไหร่นั้นทนไม่ได้แล้วก็จะหยุดความคิดนั้นทันทีหลายคนก็มีนิสัยไม่กล้าที่จะคิดขโมยของคนนั้นคนนี้ทันทีที่คิดก็จะรู้ตัวทันทีเพราะไม่มีนิสัยอย่างนั้นนั่นคือการที่มีข้อมูลที่ดีๆอยู่ในสมองคอยยับยั้งหักห้ามความคิดที่เป็นอกุศลนั่นเองซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราฝึกคิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับต่อจากนี้ไปเรามาฝึกเจริญสมาธิที่เรียกว่าอานาปานสติสมาธิโดยฝึกในท่านั่งก็ได้นอนก็ได้นะครับถ้าในท่านั่งก็ควรนั่งในท่าหลังตรงมือขวาทับมือซ้ายวางไว้บนหน้าตักโดยให้หัวนิ้วโป้งชนกันนั่งเหมือนกับพระพุทธรูปปางสมาธินั่นเองท่านจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้หรือจะนั่งกับพื้นก็ได้สำหรับท่านที่เป็นโรคปวดเมื่อยหรือเป็นโรคข้อเข่าข้อตะโพกและเป็นผู้สูงอายุก็ควรนั่งบนเก้าอี้และถ้าจะนั่งฝึกนานๆก็ควรเป็นเก้าอี้ที่มีพนักรองแขนเพื่อป้องกันการพลัดตกมาจากเก้าอี้ในขณะที่หลับการนั่งสมาธินั้นควรนั่งในลักษณะที่เรียกว่าผ่อนคลายคือไม่เกร็งศีรษะตั้งตรงหลังตั้งตรงไม่เอียงไปเอียงมาไม่โน้มไปหน้าและไปหลังให้อยู่ในลักษณะของการทรงตัวที่ดีเพื่อลดการทำงานของกล้ามเนื้อที่หลังรวมทั้งโครงสร้างของกระดูกสันหลังด้วยคือที่กระดูกและหมอนกระดูกจะได้ไม่รับภาระหรือรับน้ำหนักมากเกินไปสำหรับท่านที่เจ็บป่วยหรือไม่สามารถจะนั่งได้ก็สามารถทำในท่านอนได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละท่านเมื่อพร้อมแล้วก็ให้ทุกท่านตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกเจริญสมาธิตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานโดยการพยายามมีสติอยู่ที่ลมหายใจเมื่อหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เบาๆรู้สบายๆรู้ด้วยความผ่อนคลายถ้าไม่รู้ก็หายใจให้แรงขึ้นอีกเมื่อรับรู้ได้ดีตามสมควรแล้วก็ผ่อนมาเป็นการหายใจตามปกติท่านฝึกอีกระยะหนึ่งแล้ว รับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่บริเวณรูจมูกไม่ได้ดีอีกก็หายใจให้แรงขึ้นเมื่อรับรู้ได้ดีขึ้นตามสมควรแล้วก็ผ่อนมาเป็นหายใจตามปกติเมื่อท่านฝึกอย่างนี้ได้ไม่กี่ครั้งก็จะสามารถรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจได้เป็นอย่างดีในขณะฝึกอยู่นั้นอย่าตั้งใจมากเกินไปหรือตั้งสติมากเกินไปเพราะจะกลายเป็นความเครียดแล้วก็อย่าน้อยเกินไปเพราะจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านให้มีสติแต่เพียงพอดีพอดีคือหายใจเข้าก็รู้สบายๆว่ามีลมหายใจผ่านเข้าตรงบริเวณรูจมูกเมื่อหายใจออกก็รู้เบาๆรู้สบายๆรู้ด้วยความผ่อนคลายว่ามีลมหายใจผ่านออกเป็นการรู้ซื่อๆรู้ง่ายๆรู้เบาๆในการทำสมาธินั้นเรามีเป้าหมายว่าจะต้องทำจิตทำใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวคือเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่บริเวณรูจมูกท่านเองเราเรียกว่าทำอารมณ์ให้เป็นเอกคตาเมื่อใดที่เป็นเอกคตาหรือเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับลมหายใจการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นเราเรียกว่าอุเบกขาเพราะมีเอกคตาจึงเกิดอุเบกขาคำว่าเอกคตาและอุเบกขานั้นเป็นคำที่ตรงกับความหมายของฌานที่4คือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเจริญสมาธิอุเบกขาในที่นี้ก็คือการปล่อยวางจากการคิดเรื่องราวทั้งปวงเป็นผลให้จิตใจสงบเบาสบายผ่อนคลายและสมองก็ได้พักร่างกายก็ได้พักจิตใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความคิดใดๆทั้งสิ้นแต่แน่นอนครับความทุกข์กายหรือความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากความปวดเมื่อยย่อมมีเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งไปในเรื่องต่างๆเพราะเป็นการฝึกหยุดความคิดนั่นเองในขณะฝึกอยู่นั้นก็ไม่ต้องเคลื่อนไหวใดๆนะครับเพื่อไม่ให้มีการคิดและไม่มีการใช้พลังงานใดๆนะครับเราจะได้พักอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องบริกรรมใดๆเพราะต้องทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวถ้ามีบริกรรมร่วมด้วยก็ถือว่าเป็นการทำกิจสองอย่างคือมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจแล้วก็มีสติอยู่กับการบริกรรมด้วยดังนั้นในการเจริญสมาธิเราก็ต้องพยายามมีสติอยู่กับกิจเล็กๆเพียงกิจเดียวนั่นคือลมหายใจเราเรียกว่ามีฐานหลักของสติก็ได้หรือเรียกว่าอยู่กับฐานหลักของสติก็ได้ในขณะฝึกอยู่นั้นจะมีความคิดแวบขึ้นมาหรือคิดนำขึ้นมาเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างก็ไม่เป็นไรเพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นเองแต่เราอย่าคิดต่อถ้าเราคิดต่อก็จะชื่อว่าเรากำลังคิดฟุ้งซ่านนั่นเองเพราะในขณะเจริญสมาธินั้นเราต้องพยายามทำให้มีสติอยู่กับกิจเล็กๆเพียงกิจเดียวนั่นคือทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวคืออยู่กับลมหายใจนั่นเองครับต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจฝึกเจริญสมาธิด้วยความจริงใจและจริงจังเป็นช่วงเวลาสั้นๆตามสมควรหรือตามทางสายกลางคืออย่าถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นสำหรับการนำเสนอนั้นจะเว้นช่วงประมาณ10วินาทีถ้าท่านต้องการหยุดก็กดปุ่มหยุดเครื่องชั่วคราวเอาละครับลงมือปฏิบัติได้แล้วครับครับขอบคุณครับกรุณาออกจากสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องฝึกประเมินผลกันนะครับในการประเมินผลนั้นให้ท่านทบทวนการทำสมาธิของท่านว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นท่านสามารถหยุดความคิดได้บ้างหรือไม่ถ้าท่านสามารถหยุดความคิดได้บ้างแม้แต่ช่วงสั้นๆก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราฝึกเป็นประจำไม่นานนักเราก็จะสามารถหยุดในช่วงยาวขึ้นได้อีกแล้วเราก็ต้องฝึกกันชั่วชีวิตดังนั้นถ้าเราฝึกกันอย่างจริงจังชั่วชีวิตเราคงจะต้องพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ